Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Prefekt dikasterija za kulturo in vzgojo je kardinal Tolentino de Mendonca. Sveti oče v uvodu v knjigo Andrea Tornielija Jezusovo življenje, da bi stopili v stik z njim. Sinoda, učiti se in razločevati. 15 let frančiškanskega doma za otroke v Betlehemu. Pričevanje za koncev sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada o svetosti družine.
Papež Frančišek je za novega prefekta dikasterija za kulturo in vzgojo imenoval kardinala Joseja Tolentina de Mendonca, ki je dosedaj bil knjižničar in arhivar Vatikanske apostolske knjižnice in arhiva. Za tajnika istega dikasterija je bil imenovan Giovanni Cesare Pagazzi, profesor ekleziologije na Papeškem teološkem inštitutu Janez Pavel II. Na mesto arhivarja in knjižničarja Svete rimske cerkve pa je bil imenovan Angelo Vincenzo Zani, ki je dosedaj bil tajnik nekdanje kongregacije za katoliško vzgojo. Kardinal Jose Tolentino de Mendonca je prvi prefekt novonastalega dikasterija za kulturo in vzgojo, ustanovljenega z apostolsko konstitucijo Predicate Evangelium, ki je vstopila v veljavo 5. junija letos. Dikasterij je prevzel delo nekdanje kongregacije za katoliško vzgojo in papeškega sveta za kulturo, ki sta ju vodila kardinal Giuseppe Versaldi in kardinal Gianfranco Ravasi. Jose Tolentino de Mendonca, rojen leta 1965 na Portugalskem, je bil duhovnika posvečen leta 1990. Istega leta je začel študij na Papeškem bibličnem inštitutu v Rimu. Leta 1995 se je vrnil v Lizbono in bil kaplan na Portugalski katoliški univerzi. Leta 2001 se je vrnil v Rim kot rektor Papeškega portugalskega kolegija. Po končanem doktoratu pa je leta 2004 postal profesor nove zaveze in teološke estetike na Portugalski katoliški univerzi v Lizboni, kjer je pozneje bil tudi vicerektor. Leta 2011 je postal svetovalec Papeškega sveta za kulturo. Papež Frančišek je Tolentina izbral za pridigarja postnih duhovnih vaj za rimsko kurijo leta 2018. Istega leta ga je imenoval za arhivarja in knjižničarja Svete rimske cerkve. Kardinal je postal med konzistorijem 5. oktobra 2019. Tolentino de Mendonca je avtor številnih esejev, duhovnih spisov, pesmi in pridig, obravnava glavne teme krščanskega nauka in jih postavlja v dialog z življenjem. Razmerje med krščanstvom in kulturo je v središču njegovega pisanja. Njegove knjige so na Portugalskem doživele velik uspeh, vse pogosteje pa jih prevajajo in izdajo tudi v tujini, prejel je številne literarne nagrade in priznanja. Novi arhivar in knjižničar Vatikanske knjižnice in apostolskega arhiva pa je Italijan Angelo Vincenzo Zani, rojen leta 1959. Študiral je na papeških univerzah svetega Tomaža Akvinskega, Gregorijani in Lateranski univerzi, kjer je tudi doktoriral iz teologije. V duhovnika je bil posvečen leta 1975. Leta 2002 je postal podtajnik takratne kongregacije za katoliško vzgojo, leta 2012 pa tajnik. Giovanni Cesare Pagazzi, ki je sedaj novi tajnik dikasterija za kulturo in vzgojo, je rojen leta 1965 v italijanskem kraju Crema. V duhovnika je bil posvečen leta 1990. Iz teologije je doktoriral na Papeški univerzi Gregorijana in poučeval na različnih cerkvenih fakultetah in inštitutih po Italiji. Je redni profesor na Papeškem teološkem inštitutu Janez Pavel II. In poddirektor inštituta za verske znanosti v Lodiju. Prav tako je svetovalec na dikasteriju za verski nauk. Med drugim pa sodeluje tudi z vatikanskim časnikom L'Osservatore Romano.
V torek 27. septembra je izšla knjiga Andreja Tornielija z naslovom Jezusovo življenje. Uredniški direktor vatikanskih medijev v svoji pripovedi o Jezusu iz Nazareta poveže besedila iz različnih evangelijev in skuša z domišljijo ter s pomočjo zgodovinarjev rekonstruirati tisto, česar evangelisti niso zapisali. Pripoved se prepleta s komentarji papeža Frančiška, ki je napisal tudi uvod k knjigi. Predstavljamo nekaj misli svetega očeta, s katerimi je pospremil na pot novo knjigo. Eden izmed ključnih vidikov, ki me vedno preseneti ob branju evangelija, je, kako pomembni so pogledi. Gre za detajl, ob katerem se pogosto zaustavi tudi knjiga Jezusovo življenje. Nekateri pogledi se srečajo. Pomislimo na Zaheja, ki nekoliko groteskno sedi na drevesu, ker želi videti Jezusa, ne da bi bil opažen, namesto tega pa ga Gospod pogleda in mu reče, da bo prišel v njegovo hišo. Pomislimo na slepega iz Jerihe. Ni mogel videti, vendar je iskal Božji pogled. Želel je, da bi ga Jezus pogledal. In dokler se tisto obličje ni ustavilo pri pogledu nanj, ni nehal upiti, prositi, rotiti. V vsakem evangeljskem odlomku obstajajo pogledi. To je način, kako se ljudje srečujejo z Jezusom. Obstajajo tudi pogledi učiteljev postave, tistih, ki so ga preizkušali, ter tudi začudeni pogledi tistih, ki ga niso razumeli. Pogled je pomemben. Pogledi so pomembni. Ni dovolj samo brati, ni dovolj samo poslušati. Lepo je vstopiti v evangeljske prizore v prvi osebi, v mislih in srcu sestaviti Jezusov pogled. Predstavljati si na primer, kako se njegove oči sredi mnogih drugih ljudi zaustavijo na revni vdovi, ki v templju daruje skromno miloščino. Jezusov pogled je pozorno motril učitelje postave, ki so se sprehajali v templju, da bi jih drugi videli in bi pokazali, da so popolni, vendar pa ga pritegne ta vdova, ki daruje dva kovanca, dva novčiča, več kot vsi drugi, ker je bilo to vse, kar je imela. Ta pogled je kanonizacija velikodušnosti. Pomislimo še na Jaira, ki gre prosit pomoči za svojo hčer, ki je bila zelo bolna. Ko je pred učiteljem mu povedo, da je med tem že umrla. Pogleda Jezusa in Jezus pogleda njega ter ga pomiri. Jezus ima edinstveno sposobnost gledanja v oči. In ko Jair reče Jezusu, da ni več smiselno, da bi prišel v njegovo hišo, gre Jezus naprej in oživi njegovo hčer. Vendar pa se je vse začelo s pogledom. Tudi vdova iz Najna je gotovo pogledala Gospoda, ko se je približal s svojimi učenci. Kaj bi ga lahko ta žena, ki je trpela zaradi bolečine, prosila s svojimi očmi? Zagotovo ne za sinovo življenje, saj je bila gotova, da je mrtev in da ga nič in nihče ne more oživiti. In vendar je s svojim pogledom nekaj prosila. Jezus je ob pogledu na njo in na njeno bolečino globoko pretresen. Približa se pogrebnemu sprevodu in obudi mrtvega sina ter ga vrne materi. Spet drugič se znajdemo pred nesposobnimi pogledi, ki v prvem trenutku ne uspejo videti Gospoda. Pomislimo na Emavška učenca. Njune oči so bile kakor zastrte. Pomislimo na Magdaleno, ki gre k grobu in misli, da je ostali Gospod vrtnar. In potem se Gospod razodene. Enako se zgodi nam, kadar vzamemo v roke evangelij, nekaj preberemo in se Gospod v določenem trenutku razodene našemu pogledu. Tedaj izkusimo edinstveno duhovno izkušnjo začudenja, zaradi katere srečamo Jezusa. Pristopimo torej k dogodkom iz Jezusovega življenja z očmi polnimi kontemplacije. Res je, da se vera začne pri poslušanju, vendar pa se srečanje prične z gledanjem. Zato je pomembno poslušati in videti Jezusa v evangelijih. To, kar vidimo, se lažje poveže s spominom, ki omogoča rast krščanskega življenja. Kakor uči sveti Janez, na splošno pa celotno sveto pismo, gre za spomin na to, kar smo videli in slišali. Ta knjiga, to Jezusovo življenje, ki je napisano z besedami evangelijev, nam lahko pomaga stopiti v stik z njim. Da ne bi ostal le velika osebnost, protagonist zgodovine, verski voditelj ali učitelj morale, ampak bi za vsakogar vsak dan postal Gospod, Gospod življenja. Tistim, ki bodo brali to knjigo, želim, da bi videli Jezusa, ga srečali in prejeli milost, ki je dar Svetega Duha, ter dopustili, da bi jih on pritegnil.
V Frascatiju blizu Rima do 2. oktobra poteka srečanje skupine strokovnjakov z različnih področij, ki pripravljajo osnutek dokumenta za drugo fazo sinodalne poti na celinski ravni. Delo poteka v duhu razločevanja, dialoga in poslušanja. Sestra Ann Beatrice Fay, članica Združenja afriških teologov, izpostavlja pomembno vlogo molitve pri duhovnem razločevanju. Molitev je temeljnega pomena na naši poti. Srečanje v Frascatiju se je zatorej začelo ravno s poglobljeno molitvijo in spremlja vsak del sinodalne poti. V tem procesu razločevanja je pomembno, da se postavimo pred Božjo besedo in prisluhnemo Svetemu Duhu ter tako razločujemo kot skupnost. Pojasni, da trenutke medsebojne podelitve spremljajo tudi trenutki tišine in osebne molitve ter molitve kot skupnosti. Pater Giacomo Costa, ki je član koordinacijske skupine, pa pojasnjuje, da je namen sprejete metodologije ne le zagotoviti, da je vsak prispevek, ki ga prejme tajništvo sinode, deležen ustrezne pozornosti, ampak prav tako slišati, kaj Sveti Duh predlaga cerkvi. Potem, ko smo prisluhnili vsem posameznim prispevkom in jih temeljito prebrali, kajti vsak ima kaj dragocenega, kar je treba ohraniti, je naslednji korak poglobljeno poslušanje Svetega Duha in molitev, da bi v ospredje prišle osrednje tematike, ter bi se s tem pokazalo, kaj je zares pomembno na tej skupni poti. Pater Costa izpostavi izkušnjo veselja, lepoto skupne hoje, a prav tako veliko težav in vprašanj, predvsem pa veliko željo, da bi bili del cerkve.
Dom za otroke v Betlehemu, ki deluje v okviru Frančiškanske fundacije za sveto deželo, letos obhaja 15-letnico delovanja. Sprva je šlo za popodanski projekt, danes pa v hiši živi 27 dečkov in fantov, ki prihajajo iz težjih družinskih razmer. Leta 2007 so Frančiškani v Betlehemu odprli dom za otroke, ki poleg prostora za popodanske dejavnosti nudi tudi nastanitev za otroke in najstnike iz težkih socialnih okolij in ranljivih situacij. Tako nekateri v domu živijo od ponedeljka do sobote popoldan, drugi pa pridejo po šoli, da se tam učijo. Struktura jim nudi podporo in pomoč, ki bi jo sicer težko našli v družbi ali v svojih družinah, kjer se pogosto ne zanimajo zanje. 15. obletnico delovanja so obeležili sveto mašo, kateri so se poleg varovancev udeležili patri frančiškani, zaposleni ter sodelavci. Pater Sandro Tomašević, direktor doma, je v pogovoru za Vatikan News povedal več o začetkih projekta ter o današnji izkušnji dela. Frančiškanski dom za otroke je nastal leta 2007, ko je pater Marwan, ki je bil župnik v Betlehemu, videl družine, ki so imele različne vrste težav. Nekateri otroci so bili zapuščeni. Predlagal je, da bi začeli s projektom skupaj s sestrami Marijinimi frančiškankami, ki so tukaj. Pater Marwan je bil prvi direktor doma, bil pa je predvsem tudi oče za te otroke, ki v družinah pogosto niso imeli izkušnje tovrstnega odnosa. Pri nas ne gre za ustanovo, ampak želimo, da bi bil to dom. Otroci so kristjani, vzgajamo jih v frančiškanskem duhu. V družinskem slogu. Skrb je ena izmed ključnih besed pri našem delu. Gre za celostno skrb. Priskrbimo jim vse, kar potrebujejo, kakor naj bi to storili starši. Skupaj z vzgojitelji, psihologi in drugimi se trudimo, da bi rasli v zdravem družinskem ozračju. Družina je kraj, kjer se naučimo ljubiti. To je zelo pomembno, saj otroci vidijo vse. Prizadevamo si, da bi konkretno in v polnosti živeli besede papeža Frančiška, ki je dejal, da je družina kraj srečanja in podelitve. Kraj, kjer se učimo izstopati iz sebe, sprejemati drugega in mu biti blizu. Otroci pri nas živijo vsaj 6 dni v tednu, tako da je to bistvenega pomena. Lepo je videti, kako so pozorni, ko pride nekdo na novo. Sami od sebe vprašajo, če kaj potrebuje, mu razkažejo hišo in podobno. Tudi na ta način izstopajo iz samih sebe. Kot je dejal pater Tomašević, bivanje v domu odločilno vpliva na otroke in mlade, kar pogosto opazijo tudi drugi. Lani je k nam prišel fant, ki je predtem 2 tedna živel na ulici. Čez nekaj časa so me njegovi učitelji vprašali, kako to, da se je tako zelo spremenil. Nekdo je skrbel zanj. Počutil se je doma. Čutil je, da je ljubljen. Zelo pomembno je, da smo jim blizu, da smo pozorni na nje. Tako kot ravnamo mi z njimi, bodo ravnali tudi oni z drugimi.
Prisluhnemo odlomku pričevanja zakoncev Sitar na tradicionalnem srečanju Aninega sklada o svetosti družine.
Pod svetosti pravzaprav je tista, o kateri samo mi govorimo v krščanskih krogih. A veste, v posvetnih krogih govorijo o romantiki in tako naprej. In romantika je veliko krat pravzaprav ena velika prevara, čeprav romantika je potrebna tudi za nas, a ne pa samo romantika, ne pa samo to in živela sta srečno do konca svojih dni. Čakajte malo, a ne? Si je treba prizadevati, je treba pravzaprav sodelovati z Bogom, je treba sodelovati drug z drugim. Vsak dan, če hočem hoditi po tej poti svetosti. Pa še ta misel mi je bila meni zelo všeč, ko sem prebral, da Bog ne želi biti naš gospodar, ampak naš ženin. Sveto pismo je polno teh primerjav med nevesto in ženinom. Že od začetka, že iz prve Mojzesove knjige, iz prvega, drugega poglavja govorimo o poroki. A ne? Pa na koncu, razumete, v razodetju je tudi ta poroka v eschatonu, poroka v neskončnosti, se pravi v večnosti, kjer bomo mi, ki smo nevesta Kristusova, njegov, pravzaprav on pa nas ženin in bo ta poroka pomenila ta edinost z Bogom, a ne, ki je tako pomembna. Glejte pa še nekaj, a ne, papež Frančišek govori tudi o tem, da naj bi bili naši zakoni privlačni za okolico. In potem pravi papež Frančišek tudi na koncu, pravi, poslanstvo vsake družine, kot je to je pa živilma rekla, ne, je odsevati to podobo Boga temu svetu, ampak najprej našim otrokom. Je pa danes družina na udaru, tako kot smo že rekli. Poglejte, kaj se dogaja zdaj v naši ljubi Sloveniji, poglejte, kaj so sklenili ustavni sodniki. Za mene je to en velik duhovni boj. To je pravzaprav boj proti Bogu samemu, boj proti Božji podobi. Bog je ustvaril človeka moškega in žensko, je ustvaril, ni ustvaril žensko in žensko, ali pa moškega in moškega. Moškega in žensko je ustvaril in to je ta Bogu podobnost in to je ta Božja podoba. In kot mož in žena, ki se ljubiva, ki sva si pripadna, ki sva si naklonjena, pravzaprav kaževa to Božjo podobo v temu svetu. Zgrozim se ob misli, da bi se mojemu sinu pa njegovi ženi kaj zgodilo, pa da bi moje vnuke posvojili homoseksualci ali pa lezbike. Groza, groza me je, a ne, ob tej misli. In jaz mislim, da se bomo morali boriti, ne samo bi se reklo z molitvijo, čeprav, ne, najprej z molitvijo, pa tudi z besedo, da bomo trdno stali za določenimi svojimi stališči, ki jih imamo. Otrok potrebuje mamo in očeta. Jaz vem, kako me je zaznamovala odsotnost očeta. Jaz vem za celo življenje. Ta praznina, ki je v meni, je prisotna celo življenje. In je, da bom mogel do konca življenja čisto, bi se reklo, zapolniti. Ne? Nikoli ne doživeti, razumete, da me moški stisne k sebi, pa me ujčka, pa me poboža, pa me nosiš tu po ramo. Enkrat v življenju sem to doživel od mojega očeta. Pa nisem vedel, da je oče. Bil sem pri teti v reji. 5 let star, pa je nekdo prišel na obisk, en gospod, pa je cel dan bil z menoj, pa me je nosil štup po ramo, pa mi je pel pesmice, pa tako naprej, pa sva se igrala, pa skakala, pa ne vem kaj še vse, pa so mi rekli, da je bil to moj ati, ko je šel. Kaj pa je to ati? Tisti, ki pravijo, da je dovolj, če sta dva moška sočutna do otroka in ga bosta lepo vzgajala, figo, ni šans, ne more biti, nemogoče, protinaravno, Bog si ni tako zamislil in to je hudičev boj proti Bogu. To je ta duhovni boj in mi smo sredi tega duhovnega boja povabljeni smo, da v bistvu se postavimo v bran, da rečemo besedo, ki je jasna in besedo, ki na nek način pomeni, da take stvari, ki se dogajajo, to je spolno nasilje nad našimi otroki in vnuki. Sem videl eno sliko, na kateri so bili otroci in za 5., 6. razreda so se tako sedeli, njihovi pogledi so bili srepi, niso vedeli pravzaprav kaj naj s tem, kar vidijo, kajti par gov je pred njimi izvajal spolni akt. V razredu kao učna ura. Ne vem, kje je to bilo, vem, da sem to sliko videl in vem, da se kaj takšnega lahko zgodi tudi slej ko prej pri nas. Bog nas obvaril in se nas usmili.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.